La microfon Lucian Ștefănescu. În Statele Unite au loc alegeri parțiale pentru Congres. Concernul rusesc Gazprom ar putea opri distribuția de gaze către Georgia dacă autoritățile de la Tbilisi nu semnează acordul asupra noului preț pentru 2007. Slovacia este o țară cheie în tranzitul gazului rusesc spre Europa, a declarat președintele rus Vladimir Putin, după ce a semnat la Moscova o serie de acorduri cu omologul său slovac Ivan Gašparović. Comisia Europeană a semnat un acord de parteneriat energetic cu Azerbaidjanul, care va ajuta la o mai bună integrare a acestei țări pe piața energetică a Uniunii și va întări securitatea energetică a blocului comunitar. Directorul regional al Transparency International pentru Europa și Asia Centrală, Mikos Marshall, a declarat că indicele de percepție a corupției dat publicității luni nu reflectă nivelul real al corupției din România, pentru că la alcătuirea lui nu au fost luate în calcul reformele aplicate de București în ultimul an. În realitate, țara este mai puțin coruptă decât se crede, a afirmat Marshall, citat de publicația germană Der Spiegel. Primul adjunct al procurorului șef al Rusiei, Alexander Buxman, a anunțat că suma obținută din acte de corupție anual în această țară este de 240 de miliarde de dolari, o sumă aproximativ egală cu aceea obținută de bugetul de stat din taxe și impozite. În clasamentul al indicelui de percepție a corupției alcătuit de Transparency International, Rusia ocupă poziția 121 dintr-un total de 163. Partidul Comuniștilor din Transnistria și Partidul Comunist Transnistrian au organizat la Tiraspol un meeting dedicat aniversării a 89 de ani de la Revoluția Bolșevică din 1917. La încheierea manifestației de la Tiraspol, participanții au adoptat o rezoluție în care Revoluția din 1917 e numită cel mai important eveniment al secolului 20. Programul Națiunilor Unite pentru Mediu atrage atenția că inundațiile, furtunile, creșterea nivelului mărilor și, în general, toate calamitățile legate de încălzirea globală amenință să distrugă siturile naturale și culturale de pe glob.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a prezentat astăzi cu noaptea în cap împreună cu prima doamnă Laura Bush la secția de votare instalată în stația pompierilor din Crawford, statul Texas, unde familia Bush își are casa de la țară. Laura și cu mine știm că e un privilegiu să poți vota și îndemn pe toți americanii să meargă astăzi la vot, a spus președintele. Așa a început în familia prezidențială la 7 dimineața, o zi care ar putea duce la pierderea controlului republicanilor aflați la guvernare asupra uneia sau chiar ambelor camere ale legislativului. Care este miza acestor alegeri, l-a întrebat Victor Eskenazi Moroșan pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Astăzi, americanii aleg întreaga cameră a reprezentanților și o treime din membri în Senat. Alegerile pentru Congres au implicații profunde în politica internă și externă la nivel federal. Alegerile pentru un număr de 36 de posturi de guvernatori sunt și ele importante, nu doar pe plan local, dar și din perspectiva alegerilor prezidențiale de peste 2 ani. Pentru că, până acum, au avut un număr mai mare de guvernatori, republicanii au efectuat modificări în chestiuni care țin de organizarea și administrarea alegerilor, făcând extrem de complicat pentru opoziție să preia controlul asupra Congresului, de exemplu.
Se spune de acum de câtva timp că democrația, adică opoziția, vor reuși probabil să-și adjudece cele 15 locuri în plus față de ce au în prezent pentru a prelua Camera Reprezentanților. Se pare că marea întrebare este Senatul.
Nici Camera nu este o certitudine. Experții consideră însă că, în acel caz, e posibil ca sentimentul public constatat de sondaje la nivel național că e nevoie de o schimbare s-ar putea materializa în obținerea locurilor necesare opoziției. În Senat este chiar și mai greu. Opoziția are nevoie de victorii în 6 state cheie din cele 33 aflate în joc în acest ciclu electoral, ceea ce reduce și mai mult probabilitatea ca republicanii să pierdă control.
Se pare că în ultimile zile și sondajele naționale indică o diferență între cele două partide pe cale de a se reduce.
Da. Un sondaj USA Today Gallup arată că 51% dintre alegători la nivel național îi preferă pe democrați republicanilor, o diferență de 7% față de 13% cât era cu 2 săptămâni în urmă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eskenazi Moroșan.
Tot de peste ocean, dar dintr-o localitate mult mai mică, am primit informații despre gândurile cu care au mers la vot americanii de rând.
Corespondenta noastră, Heather Meher, a fost astăzi la o secție de votare într-o circumscripție electorală din statul Virginia, la 8 km distanță de Washington DC, Alexandria. Un orășel istoric cu clădiri din secolul XVIII restaurate și care, la capătul străzii principale, are și un mic port. Secția de votare de la primărie s-a deschis la 6 dimineață, adică acum peste 8 ore. Agitația din preajma secției de votare era aceeași. La o distanță de aproximativ 10 metri de intrare, un cordon galben anunța că în raza secției nu se mai poate face campanie electorală. Dar până acolo, echipele electorale mai caută până în ultimul moment să-i convingă pe nehotărât să voteze cu un anume candidat. La orele dimineții, în secția de votare, erau mai ales pensionari și casnice cu copii în brațe, câțiva studenți și câțiva oameni de afaceri. Era chiar o mică coadă. Bob este un pensionar care a votat pentru candidatul republican, fost guvernator al statului Virginia și care sprijină războiul din Irak.
Ei bine, avem niște alegeri bune pentru fostul nostru guvernator, care s-a arătat a fi un om bun și sper să câștige.
Charles, care se află lângă Bob, a votat pentru candidatul democrat, tocmai pentru că el se opune războiului din Irak.
Sunt foarte îngrijorat în legătură cu războiul nostru. Simt că l-am pierdut deja. El a fost împotriva războiului de acum 4 sau 5 ani. Era secretar la marină sub administrația Reagan și considera războiul ridicol încă de atunci, mult înainte ca alții să spună același lucru. A fost în război și știe ce vorbește.
Cindy și-a luat zi liberă de la lucru ca să voteze și explică de ce. Ei bine, eu cred că este un vot foarte, foarte important, aproape la fel de important ca votul pentru președinte din cauza războiului din Irak. Și pentru că eu sunt foarte împotriva războiului. Cred că țara merge într-o direcție greșită și cred că trebuie să schimbăm și Camera Reprezentanților și Senatul ca să-i oprim acum pe neoconservatori și pe președintele nostru. Cetățenii din Virginia votează și pentru amendarea Constituției statului și amendamentul se referă la interzicerea căsătoriilor între persoane de același sex. Democrații pledează pentru respingerea acestui amendament. În mica secție de votare, unde s-a aflat acum câteva ore corespondenta noastră, judecătorul Bob Almasy este șeful secției de votare și el caută să-i ajute pe oameni să își exercite dreptul de vot. Imediat după ce s-a votat, votul intră în sistemul de numărare și rezultatele vor fi cunoscute foarte repede, adică în zori. Și mulți americani vor urmări numărarea voturilor la televiziuni, așa încât mâine dimineață ei vor ști cum va arăta Camera Reprezentanților și Senatul.
La Moscova, gigantul energetic rus Gazprom a amenințat că va opri livrările de gaze către Georgia dacă nu se ajunge la un acord asupra prețului mărit cerut de ruși. Este doar cel mai recent episod din lunga serie de presiuni economice exercitate de firme sau de statul rus asupra Georgiei, dar și a Moldovei. În ultimele luni, ambele țări au cerut sprijinul Europei pentru compensarea pierderilor pe care le implică aceste tensiuni cu Moscova. Iar Europa a făcut promisiuni, dar și unele gesturi concrete de sprijin. În cazul Moldovei, e vorba de înlesniri comerciale introduse la începutul anului. Cum a profitat de ele conducerea de la Chișinău, e prima întrebare adresată de colegul nostru Radu Benea, economistului Iurie Gotișan.
În pofida faptului că Republica Moldova de la 1 ianuarie 2006 beneficiază de sistemul generalizat de preferințe GSP+, exporturile moldovenești pe piețele din Uniunea Europeană au evoluat foarte lent. Statistica oficială arată că pentru primele 9 luni ale anului curent, aceste exporturi au crescut în medie cu 4%, iar pe unele poziții chiar au scăzut. Exportatorii moldoveni, să zic așa, nu și-au revenit după dușul rece aplicat de către Federația Rusă asupra vinurilor și produselor alimentare moldovenești și în același timp nu s-au conformat în cea mai mare parte standardelor de calitate pentru ca producția lor să fie competitivă pe piața Uniunii Europene.
Pe de altă parte, autoritățile afirmă că odată cu obținerea de către Republica Moldova, probabil pe la mijlocul anului viitor, a unui sistem de comerț asimetric cu Uniunea Europeană, se vor rezolva și majoritatea problemelor legate de accesul produselor moldovenești pe piața Uniunii Europene. Pe cât de îndreptățite sunt aceste speranțe ale autorităților dacă nici sistemul GSP Plus nu a fost valorificat pe deplin?
Da, evident. Actualmente oficialitățile declară triumf triumfalist că cel târziu, începând cu a doua jumătate a anului 2007, Republica Moldova va beneficia în relațiile cu Uniunea Europeană de un comerț asimetric. Dar acest comerț asimetric nu ne va ajuta în cazul în care mărfurile noastre nu vor avea calitatea cerută și nu vor putea să concureze pe piețele occidentale. Ce înseamnă de fapt sistemul preferințelor comerciale autonome pentru Republica Moldova? În situația în care Republica Moldova va beneficia totuși de acest sistem, aceasta va putea exporta pe piața Uniunii Europene și acele produse tradiționale care nu cad în albea actualelor preferințe GSP+. Printre acestea vor fi băuturile alcoolice, a cărnii și produselor din carne, produsele lactate, a zahărului, produsele de cofetărie, etc. Adică acele produse care au un grad înalt de sensibilitate. Deci aceste produse, în cazul în care Republica Moldova va beneficia de acest sistem asimetric, vor fi taxate cu taxă valoare zero. Sistemul preferențelor comerciale autonome include circa 450 de poziții tarifare. În acest sens și exportul de mărfuri din Republica Moldova în România și Bulgaria va beneficia de un tratament preferențial.
Recent responsabili de la Ministerul Economiei recunoșteau totuși că Moldova produce un număr foarte restrâns de mărfuri pentru export, 3 sau 4 categorii de mărfuri. Va fi suficient sistemul de preferințe comerciale autonome pentru a reduce din decalajele comerciale care există în prezent?
Da, avem puține produse competitive destinate exportului. Un studiu sau un raport al Ministerului Economiei și Comerțului demonstrează că în anii 90 ai secolului trecut în țară erau produse circa 700 de grupuri de mărfuri. În prezent, însă, sectorul de producere este concentrat doar pe 3 grupe de produse: producția alcoolică, textilele și producția agroalimentară.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei.
Gata cu cărbunii și petrolul, viitorul este al centralelor nucleare. Așa s-ar putea rezuma recomandarea adresată guvernelor lumii de Agenția Internațională pentru Energie, o instituție neguvernamentală cu sediul la Paris. Este prima oară în existența de 3 decenii a agenției când energia nucleară este declarată ca superioară sau preferabilă celei obținute prin arderea zăcămintelor din subsol. Mai multe despre acest posibil moment de cotitură în strategia energetică a lumii industrializate de la Victor Eschenazi Moroșan.
La ora actuală, în Europa funcționează 173 de centrale nucleare. Numărul lor în lume se ridică la 440. Recomandarea agenției cu sediu la Paris, organism interguvernamental menit să coordoneze politica energetică, nu pare să fie în corelație cu un curent real de dezvoltare a capacităților energetice nucleare pe plan mondial. Cum semnalează expertul american Peter Bradford în interviul pe care l-a acordat Europei Libere, Statele Unite nu au mai construit o centrală nucleară nouă de 30 de ani și, cu excepția Finlandei, nu există niciun șantier în curs în Europa. Agenției pentru Energia Nucleară i s-a cerut vara trecută de către grupul celor 8 state mari industrializate să vină cu o recomandare pentru reducerea utilizării combustibililor fosili, iar energia nucleară pare să fie partea răspunsului pe care l-a dat. Întreba dacă este de acord cu încurajarea țărilor lumii să dezvolte energia nucleară și dacă nu e teamă că îndemnul conține în el un risc sporit de proliferare nucleară, Peter Bradford declara postului nostru de radio: pentru a pune în aplicare ceea ce recomandă Agenția pentru Energia Atomică, adică a face din puterea nucleară o parte semnificativă a răspunsului la schimbările climaterice, trebuie gândit în termen de triplare a capacităților nucleare existente în lume. Iar asta înseamnă o imensă responsabilitate în privința depozitelor de deșeuri atomice, îngrijorări suplimentare pe tema proliferării armelor, fiindcă îndemnul presupune clădirea de centrale în numeroase țări care nu le au, unele din ele considerate primejdioase. Pentru mine ar fi mai înțelept să se creeze o structură economică în care prețul eliminării carbonului din sistemul energetic se reflectă în prețul tuturor combustibililor, iar apoi să se vadă care din tehnologiile energetice noi va fi mai eficientă și nu să se încerce de a o impune pe cea nucleară drept câștigătoare anticipată. Au devenit centralele nucleare mai sigure după incidente cum au fost topirea parțială a nucleului centralei Three Mile Island din Statele Unite în 1984 și explozia de proporții de la Cernobâl în Ucraina în 1986, Expertul american Peter Bradford răspunde:
ce s-a câștigat ca securitate după Chernobyl este că modelul acela de centrală nu se mai construiește, iar celelalte unități ale centralei au fost închise. Mai există doar câteva centrale de acest tip aflate în funcțiune. Așa că există un grad de încredere că acel tip de accident este mai puțin probabil să aibă loc. Considerațiile de ordin economic sunt încă problematice. Recomandările Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, chiar atunci când au fost făcute cu onestitate, nu au dat răspunsuri perfecte despre cele mai bune opțiuni de a înlocui energia de la Chernobyl. Așa este cazul recomandării de încheiere a construcției unor unități nucleare pe jumătate finisate în Ucraina. Ori, cele 12 centrale nucleare existente în Ucraina lucrează doar 60% din timp. Dacă procentul ar fi ridicat la 80-85, atunci kilowații oră produși i-ar egala pe cei obținuți de la centralele acum în construcție.
Victor Eschenazi, Moroșan. Cu 55 de zile înainte de a deveni cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu știu exact în care din țările membre vor putea merge la muncă la liber, cum se spune. Deocamdată vreo 6 țări au anunțat că au de gând să deschidă total piața muncii și cam tot atâtea au spus că vor păstra restricții. Restul de aproximativ 12 țări sunt deocamdată tăcute. Mai multe despre atitudinea individuală a membrilor Uniunii de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ultima țară care a anunțat că va limita accesul muncitorilor români și bulgari este Belgia. Înainte de asta au făcut un anunț similar Marea Britanie, Irlanda, Spania și Olanda. La fel, Franța a făcut cunoscut că își va deschide doar parțial piața muncii în fața românilor și bulgarilor. Deși nu e încă limpede ce înseamnă acest parțial. La fel, restricții vor fi aplicate în mod sigur de către Germania și Austria. Ambele țări au impus de altfel restricții și celorlalte 8 țări est-europene intrate în Uniune în 2004. Germania și Austria au impus un moratoriu în chestiunea lucrătorilor din Est pe o perioadă inițială de 5 ani, din 2004 până în 2009, și ambele își rezervă dreptul de a prelungi această perioadă până la maximul permis de 7 ani. E probabil așadar că România și Bulgaria vor fi supuse aceluiași tratament. Nu e nimic special aici. Pentru a reveni la cazul Belgiei, care va impune aceste restricții pe o perioadă de 2 ani, Belgia continuă să impună asta și țărilor intrate în 2004 în Uniune, deși pentru acestea cei 2 ani s-au scurs deja. Cea mai surprinzătoare este însă în acest context atitudinea Marii Britanii și a Irlandei, care inițial în 2004 și-au deschis larg porțile în fața imigrației din Est, dar unde acum se discută în mod intens efectele negative ale acestei imigrații. Ambele țări impun acum cote. Anglia va primi numai 20.000 de muncitori necalificați pe an din România și Bulgaria, în special în agricultură. Lucrătorii cu înaltă calificare vor putea fi angajați în urma unei proceduri inițiate de firma care angajează și care va trebui să explice de ce nu angajează personal local. Măsuri identice, practic, cu cele aplicate în majoritatea țărilor Uniunii. Așa încât, până acum, țările în care românii și bulgarii vor putea lucra în mod liber sunt doar Slovacia, Polonia, țările baltice, iar dintre membrii mai vechi ai Uniunii, Suedia și Finlanda. Alte țări încă nu s-au decis dacă vor aplica restricții, printre acestea numărându-se Italia, Portugalia și Grecia. Dar, încă o dată, restricțiile care li se vor aplica românilor și bulgarilor în țările occidentale ale Uniunii nu sunt diferite de cele care li se aplică în continuare polonezilor, cehilor sau maghiarilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În presa scrisă din România curg valuri de cerneală despre declarațiile unui fost spion al securității, Liviu Turcu, refugiat în vremea comunismului în Statele Unite. Întors de curând acasă, domnul Turcu a început să dezvoluie nume de demnitari ai epocii postcomuniste care ar fi colaborat cu securitatea, în frunte cu fostul premier social-democrat Adrian Năstase, cercetat în prezent sub acuzația de corupție, și cu un alt fost premier din vremea președintelui Constantinescu, anume țărănistul Radu Vasile. Preocupată de asemenea dezvăluire, presa scrisă din România a găsit totuși și spațiu pentru tematica moldoveană. De la București, Tania Radu.
Două comentarii, ambele găzduite de ziarul Ziua, discută astăzi șansele soluțiilor concepute la nivel internațional pentru zonele conflictuale. Cristian Unteanu verifică în articolul lui funcționabilitatea parteneriatului pentru pace din cadrul NATO, într-o situație cum este cea din Transnistria. În mod normal, arată el, parteneriatul din care face parte și Republica Moldova ar fi trebuit să fie unicul cadru al consultărilor care să aducă rezolvarea conflictului. Aceasta era premisa de funcționare a structurii la mijlocul anilor 90, crede jurnalistul. Din păcate, accepția inițială a rămas valabilă doar pentru faza de entuziasm a parteneriatului NATO. În prezent, scrie Munteanu, s-a dovedit că liderul separatist Igor Smirnov și-a putut organiza referendumul fără probleme, fără să poată fi contracarat de parteneriatul pentru pace, altfel decât prin comunicate. Adrian Severin semnează, de asemenea în Ziua, un editorial despre riscurile păcii unilaterale în zonele conflictuale. Între exemplele care slujesc demonstrația se află și adoptarea, cu o majoritate zdrobitoare, în Parlamentul de la Chișinău, a legii de soluționare a conflictului transnistrean, urmată, cum bine se știe, de organizarea referendumului din Transnistria, care a decis tocmai dimpotrivă, și anume ruperea Transnistriei de Moldova. Urmează și alte exemple referitoare la referendumurile care s-ar pregăti în Abhazia și Osetia de Sud și, mai pe larg, la referendumul care a modificat recent Constituția Serbiei, hotărând că regiunea Kosovo nu se va desprinde de țara mamă. Adrian Severin avertizează că aceste soluții concepute la nivelul comunității internaționale pot să nu reziste dacă nu corespund și intereselor strategice ale țărilor respective. În termenii comentariului, cităm, suma acestor păci unilaterale va fi un mare război. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Agenda culturală este astăzi un dublu dialog pe tema literaturii de limbă română de o parte și de alta a Prutului. Dumitru Crudu i-a invitat la discuție pe Vitalie Ciobanu, publicist de la Chișinău, și pe Cosmin Manolache, de la București. Domnul Manolache a conceput recent un număr al revistei Secolul 21 dedicat în întregime literaturii din Republica Moldova. Așa că prima întrebare pe care i-a adresat-o Dumitru Crudu a fost cum se vede literatura moldoveană de la București.
Republica Moldova este o zonă impregnată de multiculturalism și este vizibil și în creația tinerilor și mie mi se pare că din acest creuzet a reușit să iasă o poezie și o proză foarte viguroase. Au ceva nou față de ce se întâmplă în România. Direcția este cumva în a recupera trecutul recent fără tendințe vindicative.
Vitalie Ciobanu.
Sunt niște lucruri de spus aici și am fost atent la remarcele lui atunci când vorbea de o expresivitate mai directă cumva a tinerilor basarabeni în raport cu tendințele teoretizante ale colegilor lor de peste Prut. Tinerii care vin se deosebesc, acești tineri, chiar și de obzeciști. Dacă noi obzeciștii, mă prenumăr în această cohortă, eram mai curând și suntem în continuare caracterizați de acel proces de formare care s-a petrecut în bună măsură în anii comunismului, când trebuia să rezistăm acelui calup ideologic care ne era impus și probabil această privațiune de care suntem marcați va rămâne ca o amprentă indelebilă și în scrisul nostru. Ei bine, iată mai tinerii noștri colegi, din punctul ăsta de vedere nu mai au asemenea complexe. Își pun problema nu să reziste ca noi, bunăoară, ci mai degrabă să se lase în voia curentului, să se plieze pe toate posibilitățile pe care le oferă o lume liberă. Reversul acestei libertăți, după părerea mea, este o anumită literatură fără mize majore. Dar
n-aș fi de acord, Vitale, cu acest punct de vedere.
Nu le-am găsit deocamdată. Ei bine, cartea lui Vasile Iernu, Născut în URSS, după părerea mea, chiar reprezintă această dezideologizare extremă. Dânsul are o privire cumva nostalgică, depasională sau, din contra, revalorifică, într-un fel, între ghilimele, aspectele soft, aspectele acceptabile, așa zicând, ale acelei epoci, cu inocența, ingenuitatea vârstei sale de atunci. Noi, obzeciștii, nu prea avem disponibilitate pentru jocuri de genul ăsta și mai curând suntem tentați să privim epoca trecută, epoca comunismului, cu mai multă duritate.
Cosmin, ai o lectură proaspătă a textelor tinerilor scriitori de aici.
Da.
Crezi că nu au aceste mize majore despre care vorbea Vitalie?
Dacă Până în anul 1990 ideologia era foarte, foarte marcantă și cumva erai forțat să reacționezi împotriva unei singure ținte. Acum țintele în cotidian sunt multiple, s-ar putea ca ele să fie mici, dar cred că pentru individ sunt foarte importante.
Se tot vorbește și despre sincronizare între generații, între autori, între paradigme, maniere literare. Ce ar însemna astăzi sincronizarea literară între Chișinău și București?
Eu cred că nu se mai pune problema unei sincronizări, pentru că fiecare autor are un demers individual. Când vorbesc de sincronizare, pentru mine parcă mi-apar așa în față, nu știu, un soi de punere la oaltă, de colectivizare.
Cosmin, atunci probabil diferența ar fi mai importantă decât asemănarea.
Diferența înseamnă foarte mult și trebuie, dacă ea există, ea trebuie afirmată.
Eu aș încerca să reabilitez puțin conceptul de sincronizare. Când vorbim la Chișinău despre sincronizare, ne gândim în primul rând, cel puțin noi, să spunem, gruparea revistei Contrafort, ne gândim la o sincronizare a instrumentelor de evaluare, de limbaje moderne, postmoderne, dacă doriți, de ceea ce ne desparte în raport cu trecutul pășunist, tradiționalist și reacționar în cele din urmă.
Și nu la o sincronizare de maniere, de moduri de a face literatură?
Bine, aici afinitățile se creează spontan între creatori, de oriunde. Poți fi foarte bine sincronizat mai degrabă cu un scriitor de la New York, poate decât cu unul de la București.
Vitalie Ciobanu, în dialog cu Cosmin Manolache și cu corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Gânduri de 7 noiembrie, așa se intitulează editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine, care se întreabă, citez, de ce în Republica Moldova a revenit la putere un partid comunist de tip clasic marxist. În aceeași publicație, la întrebarea ce le-ați fi vorbit oamenilor dacă ați fi nimerit din întâmplare la mitingul comuniștilor din 7 noiembrie, răspund politicienii Serafim Urecheanu, Victor Ciobanu, Vitalie Pavlicenco, Nicolae Andronic, Mihai Ghimpu, Dumitru Diacov și Oleg Serebrean. Pe de altă parte, tot în timpul de dimineață, câțiva deputați din fracțiunea PCRM, și anume Victor Stepaniuc, Dumitru Prijmireanu și Arcadi Pasășnic, răspund la o altă întrebare. Ce semnificație are pentru dumneavoastră ziua de 7 noiembrie și ce sentimente trăiți în această zi? Arcadi Pasășnic, Bunăoară, spune că, citez, în această zi am sentimente frumoase. Îmi amintesc de Revoluția din octombrie ca de un eveniment luminos. Regret însă că au fost comise pe această cale și multe greșeli. Citat încheiat. Tot în timpul puteți citi un micro-interviu cu Ilie Boian, prim vicedirector al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care răspunde la întrebarea la ce fel de iarnă să ne așteptăm anul acesta. În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Igor Burciu este interesat de traseul politic al deputatului Dumitru Braghiș. În altă ordine de idei, Igor Burciu constată că, citez, Moldova încă se pregătește de o nouă competiție electorală, iar eșechierul politic e deja populat de o puzderie de partiduțe multicolore apărute peste noapte ca ciupercile după ploaie. Citat încheiat. Temele principale din săptămâna lui Eco sunt prezentate de publicista Tatiana Marcu.
Analiza amplă a cotației bursiere acțiunilor bancare din Moldova. În ultima perioadă, pe piața de capital din Moldova, se remarcă o creștere a interesului investitorilor pentru acțiunile bancare. În următoarele două săptămâni, pe piața Moldovei, s-ar putea atesta un deficit acut de combustibil. E vorba în special de benzină și motorină, care în cea mai mare parte se importă din spațiul CSI. Un alt subiect e Moldova și deficitul de energie din sud-estul Europei. Pe o treime din chișinăuieni spun că aproape toate veniturile lor sunt cheltuite pentru plata facturilor. În unele cazuri, sumele din facturi depășesc veniturile lor lunare de circa două.
În articolul său din Moldova Suverană de mâine, Valeriu Prisăcaru scrie că, citez, în Republica Moldova se întâmplă o mulțime de lucruri inadmisibile pentru o societate civilizată. Fenomene precum cumetrismul, corupție, escrocheria merg la braț cu interesele oculte ale unor funcționari corupți, iar traficul de influență nu e o raritate. Drept dovadă, autorul aduce, citez, cazul falimentării intenționate a unei întreprinderi care a avut nefericirea să contracteze câteva credite de la o fostă bancă. Moldova Suverană comentează și ultima declarație a ministrului Educației și Tineretului Victor Țvercun, aceea că, citez, profesorii care vor obliga elevii să colecteze sume de bani sub pretextul asigurării procesului de învățământ vor fi demiși din funcții. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Chișinău, la mitingul de 7 noiembrie, președintele Voronin a spus că alte țări din CSI îi invidiază pe moldoveni pentru că sunt conduși de comuniști. Și Gazprom a spus Georgiei că îi taie livrările de gaze dacă nu acceptă prețul dublu propus de concernul rus. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.